ሚኒስትር ጣና ኤርትራ አውጭ ሀገርን ካብና ብን ኤርትራ ዝግበሩ መገሻታት ብዙ ምልከት ሐዱሽ ናይ ጉዕዞ መምርሐውፂው አቀዲሙም ካብና ብን ኤርትራ ዝተጓዕዙ ገያሾ አብዝደለይዎ ጊዜ ነናብ ሀገሮም ክምለሱ ከምዝኽእሉ ኣብ ሚኒስትር ጣና ኤርትራ ግዚያዊ ጀነራል ዳይረክተር ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋፅን ንቪኦኤ ብቴሌፎን ሓቢሩሎ ብርሃነ በረሓፂር ጸብጸብ ኣሎ
ካብን ናብን ኤርትራ ዝግበር መገሻታት ህፁፅን ናይ ግድን ንዝኾኑ ምክንያታት ጥራይ ከም ዝኸውን ከም ዝግበር ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ15 መጋቢት ኣዝዘርግሖ ሓድሽ ናይ ጉዕዞ መምርሒ ኣፍሊጡ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝገብሮ መገሻታት እውን ናይ ግድን እንተዘይኮይኑ ክድረት ከም ዝግባ ኩሉ ሰብ ብዝተኻእለ መጠን ካብ ናይ ሰባት ምትእኽኻብ ክፍንተት ከም ዝግባእ ዝገለጸ እቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ብቐጻሊ ምዕባለታት ሕማም ኮሮና ብቐረባ እነተኸታተለ ኣድላይ መምርሒታትን ተወሳኺ ሓበሬታታትን ከም ዘመሓላልፍ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ንጉዕዞ ዝምልከት ዝወፀ ሓድሽ መምርሒን ሓበሬታታትን ንቪኦኤ ብቴሌፎን መብርሂ ዝሃበ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግዚያዊ ጀነራል ዳይረክተር ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተስፋፅን እቶም ኣቐዲሞም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ኤርትራ ናብ ወፃኢ ካብ ወፃኢ ናይ ኤርትራ ዝኣተው ኤርትራውያን ይኹኑ ወፃእተኛታት ተጓዓዝቲ ኣብ ዝደለይዎ ጊዜ ንናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩ። እዚ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝተዘርግሐ ናይ ጉዕዞ መምርሒ ብኮቪድ-19 ዝፍለጥ ተላባዒ ሕማም ብደረጃ ዓለም እናስፋሕፈሐ ይመፅእ ብምህላው ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምህላው ተባሂሉ ከም ዝወፀ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ንቪኦኤ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።